Kate kepangwa 22 Ana angelo igra niskande ta ombunondi narkwa ikor amede morekwa nikmo te nikmo yi kukmuna yi inglas meriegi yongwa nikmo yi ngodia sipsip nange siano king botnamna undre ana city kon mauna sunawom wopi pangwa ana nikmo womara mbana kokoro kor amede and pangwa Endemo yimbuga yungu swara mna mongo enge 12 kokwa. Yimba ngere yomere yomere mongo kokwa. Te endemo yaundo ii maandli yomba erwagai erambuka pre pangwa. Ana igle tarak gota purikurumere ii suna igle ta yekirambuka. Godia sipsip nangye ye siano king ikende city suna iyenan. Ana ye ngot kongmo yomba mo prapra ye ndembi karauk erite morekwa. Ye gere ye ngot nkumandra kanimbi. Ana ye kangi ye mambro wage mbok pandrambuka. Kamun ige min aketa paik rambuka. Te yomba ye ken lam ambugangemo ya ande ambugangemo iwe endita prik rekwa. Sraak pre, ya kande ngod ambugang sitenan. Ana yomba ye king amende amende morekwa. Ana angelo yet ndi narkwa.
Kai prapra kakaima. Ana yomba pringi kaima dinekwa. Ya kande godie probet wage spirit no ageplendungo. Ana ye kamo dingwa, te ye tarak tambre gana plau denabuka I. Yene nikmo kongun mo yomba omno di tenabuka pre, angelo mo di enungwa.
Yesu yet ndungwa.
Ana prio, na tambre gana ene mekmara unaka. Ye ndungwa ipre, yomba ta ka propet dingwa mbuk imna pangwa pre agingindi wan morekwa, ye ngun yenekwa.
Na John. Na kai pritre te taragi prabra kaninga. Na prikondo te taragi kan kondo. Anangokuna mbunduga angelo. Tarag ombuno dinarkwa ye kagemna ndembi karauk eritenagindi erika. Ba angelo yet dinarkwa.
Ene ye gerekro. Ene ya angitma probet wage. Bog nono kongun chora onga. Te nama yomba tau pepa imina kapangwa I. Priwan mekwa ye bog kongun chora onga. Ene go chwara ndeme karaw ereto.
Te kata ama yet ndenarkwa.
Ka probet bugi mina pangwa I agetege yekro. Srakwe, taragi plaw ndenabuga enge momak orkwa. Ipri yomba tarag ere yewe yengwa. Ye aimade ere yewe ye iwan morekwa. Te yomba ta mabno dekbi yongwa erikwa. Ye aimade mabno dekbi yongwa ere morekwa. Te yomba mabno duwagai erikwa. Ye aimade duwagai eremoraikwa. Te ngodiomba ma oli mekwa ye aimade oli mok enaikwa.
Yesu yet ndinarkwa.
Pro, na tambre kaima unaka. Te yomba prapra topono indre unaka. Te yomba swara swara ndi yene mambnono erimere erimere ye topono tenaka. Na ngumamuk mokka, te yakemuk mokka. Te trap mambno bokmara mokka. Te entundumara moja. Yomba angat nosuna nik endingwa, ye ngunienekwa. Ye pra kor aimande morekwa ende mongo nendre te siti I. Tokmo konpodra ye mara ye ende suna enekwa. Te akmere erikwa yomba ya. Kumo ere nimbine krai erikwa ye imbi. Ya la ambu kuno kungundingwa. Ya yomba singekwa. Ya ngot kimbi dembi karok erikwa yomba. Ya te kakimbi pre mundu no pango kanti wan mekwa ya ye prapra siti ite menda gra morekwa na yesu na angelona ogna ene mena diendingo ye ka indi go yomba matongwa na iwe dewit nangma ngaomo mo wimara I na ndine kaneta moha te tangna kana kukuri ambuka ngapon sungwa I na moha
Ana Holy Spirit ya sipsip nangle embie ye yet ndigine endimbrika.
Yesu, ene wo.
Te yomba kai prikwa ye ama yet ndanakwa.
Yesu, ene wo.
Ana yomba ta nik ngorambuka. Wondo, te yomba ta ama nik nnamnende praikwa ye ukor amende nit ninaikwa. I ngot mudu arngan pre yogo tongwa.
Ka probet buk imna pangwa pirikwa yomba prapra na ka ngile nditenga. Yomba ta ka pamaran tandi ainan anan got ere kinde ere tongwa buk imna dipandwa I yemna aine tenabuka. teka prophet book imna pangwa i yomba ta imbina endinan ana yemna trak waga i
got
ama yek endinambuka te kor morekwa endemongo i ye nekrambuka te
got city mo
olin book imna ndumara ike suna mokrambuka
yomba taragi pra pra ndinongo endungwa yage yet ndungwa
kaima yene na ogand unaka
hi kaima yakandi Jesus ene wo yakandi Jesus wagai mo i go do yomba mo pra pra ene mna yenano i kaima